Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Evropskega kmetijstva ne bi smeli žrtvovati zaradi sklepanja mednarodnih trgovinskih sporazumov. Nasprotno, kmetijstvo je treba zaščititi in obravnavati kot enega glavnih strateških evropskih sektorjev. Evropsko komisijo opozarjajo francoski kmetje, ki so razočarani nad novicami o pozitivnem napredku pogajanjih za ratifikacijo sporazuma Mercosur. Tudi Kopa Kožeka, najmočnejša evropska interesna skupina, ki zastopa 22 milijonov kmetov, njihovih stanovskih organizacij in zadrug, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen že pred tednom svarila pred novimi nepremišljenimi koraki, ki bi lahko bili usodni za evropski kmetijski in živilski sektor. Kopa Kožeka v imenu evropskih kmetov in zadrug skupaj z Zvezo evropskih proizvajalcev sladkorja, Mednarodnim združenjem pridelovalcev sladkorne pese in Združenjem perutninarjev je namreč odločno nasprotovala nadaljevanju pogajanj v okviru sporazuma Mercosur. Evropsko komisijo in Ursulo von der Leyen obtožuje povoljivnega dogovarjanja pod mizo in ji očita, da si je iz geopolitičnih razlogov in zaradi interesov nekaterih gospodarskih panog pripravljena zatiskati oči pred pogubnim vplivom, ki bi ga ta sporazum imel na nekatere najbolj občutljive sektorje evropskega kmetijstva. Komisarko opozarja, da sporazum Mercosur v poglavju o kmetijstvu ostaja neuravnotežen, še posebej na področju govedoreje, perutnine ter pridelave riža, sladkorja in etanola. Kmetje komisarko svarijo, da je jasno, da države Mercosurja ne morejo zagotoviti enakih proizvodnih standardov na kmetijah, kot jih Evropska unija nalaga svojim kmetom. Prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Mercosurjem, ki je bil po 20 letih pogajanj dosežen leta 2019, se je zaradi okoljskih zahtev Evropske unije do Latinske Amerike znašel v slepi ulici. Macron je tako lani ob obisku v Braziliji poudaril, da je sporazum v sedanji obliki slab in predlagal, da se začne pogovarjati o novem, odgovornejšem sporazumu, ki bo usmerjen v cilje in realnost ter bo upošteval razvoj, podnebje in biotsko raznovrstnost. 11 članic Evropske unije pa je pred tednom sprožilo novo pobudo za sklenitev sporazuma, medtem ko si Evropska komisija prizadeva, da bi bil sporazum parafiran še letos. Na čelu 11 držav je Nemčija, Olaf Scholz pa je Ursula von der Leyen pozval, da je glede na kontekst naraščajočih geopolitičnih napetosti še toliko bolj bistveno razviti trdna mednarodna zavezništva. Kot je pisal Financial Times, so v pismu še zapisali, da bi brez sklenitve sporazuma druge sile pridobile še močnejši politični in gospodarski vpliv na latinskoameriške trge. Ursula von der Leyen je tudi opozoril, da so v zadnjih 10 letih evropska podjetja v poprečju izgubila 15% tržnih deležev v južnoameriški regiji. Medtem ko so lani dogovarjanje in posledično ratifikacijo prekinili protesti kmetov po vsej Evropi, ker so opozarjali, da sporazum prinaša nelojalno konkurenco, saj južnoameriški kmetje niso zavezani standardom pridelave, ki jih Evropa zahteva od evropskih kmetov in lahko v pridelavi uporabljajo kemična sredstva in postopke, ki so v Evropi prepovedani, bo v naslednjih mesecih očitno sporazum popravljen in ratificiran. V petek, po koncu zadnjega kroga pogajanj v Braziliji, je bilo slišati, da naj bi se to morda zgodilo že do konca novembra, ker naj bi v petek dosegli pomemben napredek na okoljskem področju. Evropska unija ima v teku pogajanja za sklenitev prostotrgovinskih sporazumov tudi z Mehiko, Indijo in Novo Zelandijo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Stopili smo v meteorološko jesen, prav kmalu bomo stopili tudi v tisto pravo koledarsko jesen. Ta pa bo v prvi polovici oktobra prinesla tudi sejem Narava zdravje in na tem sejmu se obeta ena novost, prostorsko in tematsko zaključena predstavitev kmetij, ki neposredno ponujajo domače izdelke in storitve. Za vsem skupaj stoji gospod Milan Bizant, sodelavci, ki iz prve roke pozna to področje in tudi stavi na pomen pravilne promocije, saj se že več kot 30 letja ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi, predvsem s turizmom na kmetiji in z vsem, kar je s tem povezano. Gospod Milan, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kako bi našim poslušalkam, poslušalcem, seveda morda bi najprej najbolj opozorili tiste, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, predstavili morda en pogled nazaj na evolucijo dopolnilnih dejavnosti na vaši kmetiji, kmetiji pri Lazarju. Kmetijo ste zelo mladi prevzeli od starih staršev.
Ja, jaz sem to kmetijo prevzel pri 19 letih, v bistvu, ko sem prišel iz vojske, je stara ata in stara mama sta bila brez naslednikov in sta rekla, da je treba to problematiko rešiti. Ne? In takrat v bistvu sem jaz, sicer sem se vpisal na študij na fakulteto, pač sem se odločil, da bomo res to kmetijo še zmeraj ohranili in sem se potem zaposlil, študij opustil in v bistvu nadaljeval z delom oziroma razvojem te kmetije. Ne? V tem času sem pa v bistvu, ko sem že, ko imamo družino, kmetijo tudi sorazmerno dobro deluje, sem se pa vseeno odločil, da bi študij nadaljeval in sem se vpisal na višjo šolo na Grmu, v bistvu to prvi program gostinstvo in turizem, da bi obogatil znanje, v bistvu, ki ga potrebujemo na naši dejavnosti in potem je pa še želja po znanju se nadaljevala in sem se vpisal tudi na visoko šolo za upravljanje podeželja, ker mi je pa zdaj ena diplomska naloga, v bistvu izziv, da se v bistvu predstavijo dopolnilne dejavnosti, katerega smo tudi mi imeli, v bistvu na eni celotni prireditvi in zdaj v bistvu to probamo tudi izvesti.
Ampak, če začneva po korakih, rekli ste, pri 19 letih sem kmetijo prevzel od svojih starih staršev. Pogumen korak, kako ga zdaj vidite po 30 letih?
To je bi sigurno takrat pogum koraka, ne? Ampak ljudje v bistvu, ali pa takrat sem imel recimo res velike ambicije, pričakovanja. Predvsem je bila pa tudi pomembna v bistvu tista dejavnost, ki sta jo opravljala dedek in babica. Ona dva sta se trudila, da sta ohranila to kmetijo. Res takrat je bilo veliko fizičnega dela in je bilo meni takrat kot mlademu kljub temu težko videti, da bi ta kmetija v bistvu ali se je razkosala oziroma celo propadla. Ne? In sem pač se odločil, imel sem svoje vizije, tle, ker sta me pomagala tudi starša, ne? Tako da smo se v bistvu potem počas preselili nazaj na kmetijo in s skupnimi sredstvi v bistvu kmetijo obnovili in potem, ko smo videli, da sicer da kmetija lahko živi, ne? Smo potem tudi začeli razmišljati o neki dopolnilni dejavnosti. In sama lega naše kmetije je zelo zanimiva, v bližini Ljubljane, lep razgled na Ljubljansko kotlino, na hribe okoli nje, ne, na sotoče reke Save, Ljubljance in Kamniške Bistrice in smo se odločili, da bomo to ponudili v bistvu tudi ta razgled oziroma pa tudi naše pridelke našim gostom. Zato smo se odločili, da smo začeli razvijati turizem na kmetiji.
To dopolnilno dejavnost skupaj z vsem ostalim razvijata zdaj že 30 letja. Verjetno bi bila ena cela štorija pogledati nazaj, kako se je vse to na birokratski način, ampak zdaj ni to srž tega najnega pogovora. Se vam zdi, da koraki, ki ste jih v teh 30 letih skupaj z družino opravljali, vodijo v neko evolucijo, da so pred vami časi, ko se bo to še lahko razvijalo?
Sigurno sem, da bo to za svoje otroke trdim, da bojo to lahko še vedno razvijali, če bojo imeli to interes, a nekaj tlele neomejenih možnosti. Recimo že samo kmetijstvo daje velik spekter možnosti delovanja. Ne? Tako da recimo mi smo tudi imeli različne segmente, ne? V tem našem obdobje razvoja. Ne, smo mi, recimo, mi smo se intenzivno ukvarjali tudi za mlečno proizvodno, ne, ampak ne veliko, da bi se prodajali v mlekarne, ampak smo imeli, smo našli kupce neposredne predaje, tako da smo recimo vsak dan vozili mleko v mesto, imeli smo stalne kupce in smo to v bistvu se pravim kar dober zaslužili. Res, da je bilo dela veliko, ampak tudi vse en zaslužek. Ne. To bi en del našega segmenta ponudbe. To smo sicer tudi zdaj ukinali, ne bolj zato, ker smo se dosti bolj posvetili razvoju turizma in našim gostom.
Zelo dejavni ste bili na tem področju, veliko ste o tem brali, hodili v tujino, raziskovali, prinašali tuje zglede. En del te zgodbe 30 let je, da ste vodili tudi odbor za dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prav tistih letih, ko je bilo potrebno čim več storiti tudi na področju birokracije. Kako vidite to plat?
Lejte, mi smo se v bistvu v tem odboru smo se kar trudili, da smo neki zadev probali rešiti čim bolj ugodno kmetom oziroma tem, ki so nosilci dopolnilnih dejavnosti. Nekaj nam je uspelo, še veliko stvari je pa sigurno za postoriti. Ne? In tisto zabran, kot sem že prej rekel, v tistem času smo tudi videli željo nekaterih dopolnilnih dejavnosti, da se bolj celostno predstavijo in se pravim, to je zdaj v bistvu potem napeljali tudi na to, kljub temu, da nisem več predsednik v odboru za dopolnilne dejavnosti, pa v bistvu se trudim, da tukaj naredimo en velik korak naprej, ne, s tem sejmom.
Zdaj pravite, da želite zaključiti študij in pravzaprav zaključujete študij prav na tem področju in v okviru tega študija je prišla tudi ideja, da bi dopolnilne dejavnosti na slovenskih kmetijah predstavili torej na enem od takih sejmov v Ljubljani. Odločili ste se za sejem Narava zdravje. Kaj je srž te predstavitve? Zakaj je tako pomembno, recimo, da ljudje, ki nekaj doma predelajo, da to pride do čim širšega kroga ljudi? Verjetno pa sploh tisti, ki se ukvarjate tudi s turizmom, izletništvom na kmetiji, potrebujejo neko bazo bodočih strank.
Predvsej pomembno je tukaj, da se v bistvu skrajša te verige med proizvajalci, predelovalci in potrošniki. Ne? Prvi zato, ker je kakovost iz tega podeželja, ko se tudi imenuje ta sejem, v bistvu je najboljša takrat, ki je v bistvu to pridelana in čim prej v bistvu dostavljena do potrošnikov. In sejem bazira na tem, da se tukaj srečajo proizvajalci, predelovalci tudi, a ne, in potrošniki. Ljubljana ima veliko število ljudi z okolico preko 500,000, a ne, in v bistvu tukaj je baza, kjer se recimo lahko kmetje z dopolnilno dejavnostjo predstavijo tem potrošnikom.
Na sejmu Narava zdravje, torej v oktobru, se boste kmetije predstavile tako prostorsko kot tematsko zaključeni celoti. Pripravljate tudi en poseben dogodek. Bi lahko še o tem kakšno besedo rekli, gospod Milan Bizant?
No, ko smo se v bistvu, ko mi je, ali pa skupaj z kolegi oziroma sodelavci, v bistvu se je skristalizirala ta ideja, da bi se predstavili na sejmu, smo se obrnili na gospodarsko izstavišče, ki so nam sigurno lepo prisluhnili in nam svetovali, da se ta dejavnost predstavi na sejmu Narava in zdravje. Zakaj na tem sejmu? Prvič sejm je že uveljavljen, drugič je pa tudi v bistvu Narava in zdravje, to je pa se skupaj v bistvu povezano s kmetijstvom. V bistvu narava je na podeželju, kjer se izvaja kmetijstvo, zdravje je pa tudi temelj, v bistvu, oziroma hrana je pa tudi temelj zdravja in v bistvu prav to se upada v bistvu na ta sejem. Ne. Pa gospodarsko središče šlo nam na roke tako, da smo se dogovorili, da bomo to ponudbo predstavili kot celoto. V bistvu ta del sejma smo poimenovali kakovost podeželja. To se pravi, vse tiste kakovostne stvari, ki se na podeželju proizvajajo, predelujejo, v bistvu ponudimo tukaj obiskovalcem sejma. Sem prepričan, da bo ta del sejma tudi obogatil celotno ponudbo sejma Narava in zdravje in da bomo kreativno prispevali za predstavitvi Narava in zdravje. Ne?
Gospod Milan, kako je ta predstavitev kmetij načrtovana? Se bodo lahko tam predstavile recimo svojimi izdelki, bo mogoča pokušnja, bodo tisti, ki bodo prišli na sejem in jih bodo te kmetije nagovorile, lahko izdelke tudi kupili?
Predvsem to je namen tega sejma, kmetije se bojo na različnih stojnicah predstavljale. Stojnice bojo različne velike, ene od 2 kvadratnih metrov do recimo 18-19 kvadratnih metrov, tako da se pravim, da so lahko različne predstavitve. Kmetje sem prepričan, da bojo to po svojih zmožnostih to ocenila, ne, kako potrebujejo in se bojo celovito predstavili. Sigurno, da bo večina kmetij dala tudi nekaj na poskušino. Možnost bo pa celo tako, da bo tam tudi ena izpravim kot gostilna, v bistvu in možnost vse večinoma teh ponujenih proizvodov tudi poskusiti in potem se odločiti in je siguren po večje količine tudi, da se neposredno kupi od tega proizvajalca tudi kaj za domov in da bojo doma tudi lahko uživali v teh dobrotah.
Gospod Milan Bizant, prav ob tem, ko govoriva, kako pomembno je, da ljudje spoznajo, kakšna je ponudba kmetij, da te kmetije pravzaprav obstajajo, da so lahko celo zelo blizu in da se splača zapeljati recimo kilometer, 2, morda tudi 10, ker si želiš recimo zaužiti res tisto mesnino, kot se jo spomniš z okusom iz mladih dni, zdravo skuto in tako naprej, ali pa v nedeljo iti na kosilo nekam, kjer boš imel razgled in boš ob res dobrem kosilu imel lepe trenutke. Recimo na Agri je bilo veliko predstavitev kmetij znotraj kakšnih dogodkov, pa tudi na sami stojnici, ampak vedno znova se sprašujem, na Agro gre večina kmetov, torej kmetje ponujajo kmetom. Tukaj na sejmu Narava zdravje pa gre za to, da se boste kmetje predstavili publiki, ki načeloma ni kmetijska, torej ki je res lahko potrošnik tega, kar pridelate, kar ponujate.
Ja, tudi sam sem bil več dni na sejmu Agra, recimo, ker sem se srečoval s temi dopolnilnimi dejavnosti, ki imajo proizvode in so tam jih v bistvu predstavili širši javnosti, vendar res je tam v bistvu po moje 90% teh obiskovalcev je kmetov, ki imajo lahko sami proizvajajo, lahko tudi po različnih drugih sosedih, a ne, mislim, kupujejo stvari. Ampak tukaj v Ljubljani v bistvu je pa, se pravim, vsi te potencijalni razstavljalci, ki so bili tam, ponudniki teh dobrot, ne, siguran se prepričam, da bi mogli tudi tukaj sodelovati, ne, se tukaj pa prepričam, da 90% teh obiskovalcev nimajo možnosti pridobiti ali pa doma narediti teh proizvodov, ne, in so siguran potencijalni kupci teh dobrot, ki so se recimo tam predstavljali na tem sejmu. Ne.
Sej verjetno organizatorji ste prav zato želeli priti s to predstavitvijo kmetina in tak sejem v prestolnico.
Sigura, ne, tudi same ankete so to pokazale, ne, da se recimo kupci želijo v bistvu, da je predstavitev v Ljubljani. Tudi sami proizvajalci se je večji del v bistvu obkrožil Ljubljano kot potencialni sejemski dogodek. Ne. Tako da tlele tudi ankete, pa tudi samo moje razmišljanje v bistvu je kazalo k tem, da je Ljubljana najbolj primerna. Ne.
Če gledamo samo naravo tega sejma, verjetno je smiselna predstavitev kmetij iz vse Slovenije.
Predvsem to, ne, zato ker v bistvu Ljubljana je le središče, kjer je mnogo teh kupcev, potrošnikov, ne, in jaz mislim, da je to majhna Slovenija, da to ni problem dostaviti z različnimi sredstvi to dodati kakovostno, te kakovostne proizvode, kamarkoli v Ljubljani ali pa širše.
Gospod Milan Bizant, kaj mora kmetija narediti, da bi sodelovala torej sredi oktobra na sejmu Narava zdravje, da bi bila del tega dogodka?
Ja, no, nič kaj posebenega. Na internetni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice je prijavnica, lahko se v bistvu informirajo tudi na spletni strani gospodarskega razstavišča, lahko pokličajo kontaktne številke, ki so večkrat že objavljeni v teh časopisih, medijih, a ne, ali pa na spletnih straneh teh omenjenih inštitucij. Se pravim, kmete se lahko tudi informirajo neposredno gospodu Robetu Peklaju, ki je zaposlen na zbornici in koordinira to dogajanje, v bistvu, oziroma to pripravo na ta sejem. Ne.
Torej, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije stoji za vsem skupaj.
Lejto, ona sodeluje, a ne, in po svojih močeh pripomore k tem, da se ta sejem izvede v čim boljši kakovosti, a ne, da privabimo v bistvu čim več proizvajalcev, ker so kakovostni in jaz upam, da se bomo tudi, da bojo se tudi udeležili in da se predstavijo širši množici ljudi v Ljubljani in okolici.
Zdaj zaključujete ta študij na tem področju, gospod Milan Bizant, precej praktičnega dela ste imeli, ankete raziskovan. Če potegnete črto, zakaj je pomembno, da kmetija izkoristi tak dogodek, kažejo te raziskave, da je to zelo pomembno?
Ja, raziskave kaže, da to je pomembno z večjih vidikov. Prvič je v bistvu, da proizvajalci oziroma predelovalci dopolnilne dejavnosti na kmetiji najdejo mogoče nove potencialne kupce, ne? Predvsem pa mislim, da je tudi pomembno, da se iz svoje kakovosti dajo na vpogled, ne? Da se v bistvu seznanijo oziroma pa, da ljudje jih ni spoznajo in da vidijo, kakšne kvalitetne proizvode oni pridelujejo. Tako da, se pravim, sigurno je to pomembno tudi za razvoj. Jaz velikrat pravim, poskusi zadevo in lahko se ti bo odprlo okno in pogled na širši svet, a ne tukaj pa tudi v poslu, tako da mogoče ena priložnost, v bistvu, ki mogoče tudi nisi bil čisto 100%, da ti bo koristil, lahko se najde mnogo kupcev in v bistvu pa tudi tvoja dejavnost v bistvu bolj zaživi in sigurno ima dodatni zagonane.
Nekateri pravijo, da je lahko to tudi odskočna deska za tuje obiskovalce, ki potem pridejo na kmetijo, sploh kar se tiče turističnih kmetij.
Lejte, sigurno je to ena priložnost, kjer se tudi turistične kmetije lahko iz svojo dejavnostjo, tudi turistične kmetije veliko stvari proizvajajo, ne? Tako da nudijo v bistvu svojim gostom, ne, preko mize oziroma tako naprej in sigurno so vse te izdelki možno, da se tudi tukaj pojavijo, mislim, prodajo oziroma predstavijo gostom in hkrati pa tudi v bistvu delajo promocije za svojo turistično dejavnost.
Torej, za konec najbolje poiskati informacijo na spletnih straneh Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, tam izpolniti prijavnico. Čim prej, kdaj je zadnji rok?
Zadnji rok je že kar precej zgodaj, to se pravi 15. september.
Mesec dni prej,
no, vendar imamo še polno upravil, da ta sejem do konca oblikujemo, ne, in zato je potrebno res tisti 15. september je zadnji termin, s katerim so se zadali, da bi v bistvu lahko še se prijavijo te ponudniki.
Gospod Milan Bizant, hvala lepa za predstavitev. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, če se ukvarjate s kakšno tako dopolnilno dejavnostjo, ki bi jo radi predstavili širšemu krogu, povečali število tistih, ki vas bodo obiskali, poiskali vaše izdelke, razmislite, čim prej se odločite. Vam in sodelovcem pa srečno roko pri izvedbi.
Hvala lepa za povabilo in jaz upam, da se vidimo na sejmu Narava in zdravje od 10. do 13. oktobra.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Tridesetletnico letos obeležuje tudi kmetijska zadruga JIK, kjer so ponosni na zadružne korenine že iz začetka 20. stoletja. No, več o današnjem utripu na JIK-u pa nam bo povedala dolgoletna direktorica zadruge Helena Žučko. Helena, lep pozdrav.
Ja, lepo pozdravljeni.
Kakšen je vaš pogled pravzaprav na teh 30 let, ki pa so precej globlje korenine, tja v začetek 20. stoletja?
Ja, imate prav. V začetku 20. stoletja je bila že na JIK-u kmetijska hranilnica, posojilnica in hranilnica. Potem se je pa tekom zgodovine in vse sorte različnih oblik zadružništva tudi na Ljubljanskem barju na tem področju naredila ena kmetijsko-gozdarska zadruga Ljubljana, ki pa je leta 1993 razpadla. No in potem smo pa tudi kot eden otrok te zadruge, tudi kmetijska zadruga IK, kjer se je zbralo 70 kmetov iz ižanskega območja, vplačali so vsak svoj delež in ustanovili zadrugo. Njen prvi predsednik pa je bil gospod Jože Kraljič.
Gre pravzaprav kar za težko zgodovino, tudi takrat po razpadu te velike zadruge so ostali dolgovi, ampak kmetje so videli, če so združeni, lahko gredo naprej.
Ja, kar se tiče dolgov, to je bila kar dolga zapletena zgodba, ki smo jo uspešno rešili in sedaj že 30 let pozitivno in uspešno, mislim, da lahko rečem uspešno, poslujemo.
Ja, ampak lani so se zgrnili čudni oblaki za barjansko kmetijstvo. Vaša zadruga je lani poskrbela, da so se kmetje potem po celi Sloveniji zganili, opozorili oblast, da tako več ne gre. Verjetno ste si želeli, da bi po letu dni bili rezultati bolj oprijemljivi, ampak zdaj so novi oblaki na obzorju.
Ja, res je, to ljubljansko-barjansko območje je res nekaj posebenega v več pogledih, tudi za zadružništvo oziroma kmetijstvo kot tako. Res je, lani smo se kar izpostavili, zaradi tega, ker je kmetijstvo na tem področju, ki je že tako, kar se naravnih danosti tiče posebno, tudi glede upadanja kmetijstva in vse tiste kmetije, ki pa so žive oziroma ki se od tega tudi preživljajo, so se v zadnjih letih zelo modernizirale, povečale, skratka so si naredile neko strategijo, kako bojo preživele, no in zdaj so nam pa, oziroma s tem dogajanjem, kakor ste sledili, je pa to zelo pod vprašajem, ti kmete zelo skrbi, po domače bom rekla, je fino glava boli, kako bodo ohranili svoje domačije in preživeli svoje otroke.
Mm-hmm.
Kar se pa tiče izplena pogajanj, je bilo pa o tem že veliko povedanega. Sama osebno pa sem prepričana, da bi morali takrat bolj ustrajati in glede na to, da je bila cela Slovenija z nami, da je bil odziv zelo odmeven, da bi mogalo stati v traktorjih in se pogajati. Glede na to, kar pa zdaj vidimo, kakšni so izpleni, je pa to še en dokaz, da je med kmeti ni složnosti, ni enotnosti, ni povezave in kot kažejo, žal tudi nikoli ne bo.
Težka ugotovitev, ki pa je zelo realna ugotovitev, ampak če se zdaj ustaviva še malce ob tem zadružnemu tripu, novejšem zadružnemu tripu na vašem ižanskem koncu, kako vidite samo zadrugo, koliko zadružnikov združujete?
Lejte, trenutno združujemo 80 članov, nekaj se jih je, pač jih je že pokojnih, nekaj se jih je na novo upisal. Je pa res, da mlade zadružništvo trenutno, saj kukar jaz lahko iz svojega sklepam, ne zanima preveč. Ljudje so premal osveščeni, se je po zadnjem času tudi naša zadruga, se zavedamo, da pač se je treba povezvati tudi z drugimi zadrugami in je to v zadnjih letih postalo kar trend, da se zadruge sploh manjše med sabo povezujemo z večjimi, kajti to nam omogoča dobrobit za vse naše člane in za vse tiste, ki z nami delajo.
Tega se morda premalo zavedamo, ampak ti koraki so aktualni na zadružnem področju.
Absolutno, tega se rejci oziroma kmetje, kakorkoli hočete to imenovati, premalo zavedajo in včasih se vprašam, kaj bi bilo, bog ne daj, ampak da bi bilo, da bi zadruge ne obstajale več. Mislim, da bi šele takrat kmetje pogruntali, kaj je namen zadruge.
Gospa Helena Žučko, sej bi vas vprašal, kakšne cilje si ob 30-letnici postavljate, ampak glede na vse te grožnje, ki jih za kmetijstvo prinaša zeleni prehod, predvsem za barjansko kmetijstvo, kar težko vprašam, kakšne cilje si postavljate.
Ja, naša zadruga se ukvarja z odkupom mlika živine žit. Zdaj tukaj glede na to, kar je z barjem, je vprašanje, kako bo s pridelavo žita, tukaj mislim predvsem koruze, tukaj je to kar naša velika pomoč kmetom. Za naprej je zelo težko, no? Kmetije upadajo, mlajši kmetje, kakor sem že prej rekla, jim zadružništvo ni tako zelo pomembno, potreba pač poiskati oziroma se trudimo, kako bi pristopili mogoče tudi do manjših kmetov pa vrtičkarjev. Na našem koncu je teren velik, ponudba manjša, sem pa malo razočarana ali pa bi si želela, no razočarana je mogoče malo huda beseda, da bi se več manjših kmetij, ki je opustil živinorejo, da bi se začel ukvarjati s poljedelstvom, s pridelavom, mogoče krompirja, v naših koncih je zemlja temu naklonjena in bi bili mogoče lahko na tem področju tudi malo bolj samooskrbni in tudi mi bi mogoče lahko, oziroma bi se potrudili, pomagali te stvari pač spraviti v
nakupca. Če bi stopili skupaj, bi bilo več možnosti za to, da pravzaprav osmislijo svojo zemljo in tam najdejo tudi zaposlitev.
Seveda, to se da, treba je pa veliko spremeniti tudi v glavah samih lastnikov zemlje oziroma kmetov. Uh-huh. Pač ne bo se dal več, treba bo nekaj novega poiskati, en drug pristop dobiti, da bo zemlja dobila neko dodano vrednost.
Za konec se mi zdi, da prav te zgodovinske okoliščine tam po drugi svetovni vojni in zadružništvo, kar eno tako mdlo skrb pušča pri mladih, zdaj pa še ti oblaki z zeleno politiko, ki napovedujejo, da bi pravzaprav kmetijstvo na Barju ukinili. Verjetno vse to daje eno tako negotovost in potem so mladi skeptični do zadružnega povezovanja.
Ja, to se jaz vse strinjam, samo zavedam se tudi, da ima vsak del Slovenije svojo specifiko in da določeni pogoji ali pa omejitve ne smejo veljati ali pa da ne veljajo za vse enako. Razlika pa je, če imaš ti lastne površine, na katerih lahko sadiš, seješ in pobereš pridelke takrat, kadar je to optimalno, ali pa da imaš lastno zemljo, na kateri praktično nimaš besede, ravno tako moraš pa preživeti. In tukaj morata oba kmeta, tist, ko je, pač ima proste roke in tist, ko ima zvezane, morata preživeti. Zdaj, kar se tiče mladih, lejte, zdaj le bodo volitve v kmetijsko-gozdarsko zbornico. Jaz upam, da se je vsaj kakšen od mlajše generacije pogumil in podal kandidaturo. Pozivala bi tudi vse kmete, da pejte na volitve, volite svoje člane, tudi če ni vašega, ne vem, tistega, ki bi si vi želeli, izberte najboljšo možno opcijo, ne pa da je potem udeležba na volitvah praktično nična, če rečem malo po domače, da voli vsak sebe, ko je pa stvar mimo, smo pa vsi glasni in vidimo tisoč problemov. Menim, da se je treba izpostaviti, kar je težko, ker to ne prinese nič dobrega, je polno nekih očitkov in neprijetnosti, to ni nekaj najboljšega, da se izpostaviš, ampak bi bilo pa fino, da bi se kdo, sploh mlajši, zagnani, izobraženi predvsem, da bi vedeli, kako pa kaj in da bi nekaj naredili dobrega za to kmetijstvo. Imam pa tako eno željo ali pa časih se rečem, joj, da bi ujela zlato ribico, pa mi kdo reče, kaj bi jo pa prosila. Ja, imela bi eno zelo mogoče nenavadno željo in sicer, da bi za en teden, samo za en teden, omogočila, da bi vsi zaposleni na vseh delovnih mestih, ne glede na pomembnost in delo, opravljali svoje delo zato, ko so tam, in da bi vse, bom rekla, vloge, dokumente, ki jih dobijo predse, obravnavali po šifri, ne po imenu in priimku.
Gospa Helena Žučko, hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro na prihodnjih korakih.
Hvala tudi.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.